Nga kuyilolu hlelo lwenkwasa angithi ngugatshombo angithi kufuna abantu abaseselamandla okucabanga khona lokho ukuthi bagibhe lawo magodi kwenzela ukuthi baze bathole leyo nhlanyelo ngoba abalimisi bahamba bayekhangela ukuthi ngempela amagodi lawo asejejiwe yini ukuze umuntu athole inhlanyelo. Manje ogogo labokhulu abasemakhaya bangasenelisiyo ukwenza njalo ukugebha lawo magodi akazuzi lokho ngokokuqala. Okwesibili, njengazo zonke inhlelo zikahulumende kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazo, ikakhulu njengoba nje ngomnyaka ozayo kuzavotwa sekuzasetshenziswa yona inhlanyelo yonale lwemvundiso leyo ukukhankasela uhulumende ukuthi khangelani uhulumende lenzela lokhu lalokhu lalokhu. Abanye abasoze bakuthole khona lokhu. Kube sekubuya lali indaba yokuthi kuthiwa sekuyasetshenziswa mbobulembu abantu kuzamele benze lokhu lalokhu. Kodwa imihlolo le emakhaya bazayithatha ngathi indlela yokuxhumana emoyeni njengoba amagagasi obulembu ehlupha sengitsho lakhona emadolobheni lokuthiwa i-network bazakwazi ukuthi benzani, baxhompa ngaphi, benzani. Ngibona nje ukuthi okunye uhulumende uzama kwenzela ukuthi abuke ukuthi yena nguhulumende wesimanjemanje, kodwa isimanjemanje sakhe angisiboni sisebenza kakhulu ebantwini ngobana ubulembu kabubambeki. Loko kuthiwa i-network kuyadula kwezindawo, bakhwele entabeni lezihlahleni kuze bathole lobo bulembu.
Wona amalungiselelo okulima asengaphi kathesi?
Ekuhambahambeni kwami ezabelweni esengike ngakubona nje, hhayi, ngiyabona kwezinye indawo abantu bebiya intango zabo belungiselela sona isikhathi sokulima lesi bevala izikhala ukwenzela ukuthi nxa sebelima intango zabo sezibiyiwe. Laba abangabe bezama ukuphendula yilaba abangabe besebenzisa amathalayitha nxa bele mali. Angathi ngihambela omunye umango wokhodlwayo ngabona hhayi bezama sibili, kodwa komila kuphenduleki njengoba le langa libuye latshisa kangaka. Le nkomo ngalesi sikhathi inkabi lezi abantu abalima ngazo la madonga okunye sekucakile, ngazake kube selelisa kakhulu ukuthi kulidonse iqhuba kuphendulwe umhlabathi owomileyo njengalo osukhona. Abanye balamasimu amakhulu nenhlanyelo yonaleyo ebuba ligajana enikwa abantu lawona lawa manganyana avela kuhulumende kumele bengezelele. Ingaba khona kodwa-ke kayiduli lo muntu phansi, kanti lo hulumende layo sowavele wona abantu bakithi ukuthi ahlale ethi yabakhangeza ukuthi bamsekebeke nxa sebengenelwa indlala.